20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestra, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelnu, prvu u 2015. godini. Prvi je januar, kao što rekao smo, 2015. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Bonifatija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Uoči praznika svetog Bonifatija u manastiru Podmajne služeno svenoćno obdenije. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, posjetio predsjednika evangelističko-reformatorske crkve u Austriji. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, primio 30. decembra ambasadora Norveške u Republici Hrvatskoj. Upokojila su gospodu igumanija manastira Vraćevšnica, visokoprepodobna mati Evdokije Šutić. Dramski pisac i akademik Dušan Kovačević, gostujući na Radio Beogradu, govorio o stanju u srpskoj kulturi danas, analizirajući stanje u svijetu umjetnosti, ali i šire. Sutra se očekuje malo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i nešto toplije.
Danas aktuelno.
U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Podmajnama kod Budve, uoči praznika svetog Bonifatija mučenika, služeno je svenoćno obdenje kojim je načelstvovao visokoprepodobni iguman ove sveštene obitelji, jeromonah Rafailo Boljević. Otac Rafailo besjedio je u toku svete liturgije, govoreći o značaju svetog Bonifatija, ali i o tome kako se u manastiru proslavlja građanska nova godina.
I evo u zajednici sa crkvom svetih apostola i mi kao što su i oni nekada, a mi njihovim blagoslovom i njihovom naukom ukrijepljeni, evo polupa smo idole. Ovu svetu liturgiju služimo, braći i sestre, u ovom terminu, a mogli bi da je služimo kad god oćemo. Ali evo, odslužili smo je i služimo je baš u ovo vrijeme kad se svijet, idolopoklonički svijet, raduje praznom prazniku dočekujući novu godinu, bez ikakvog smisla. I ajde da u tim idolskim praznicima učestvuje mali broj ljudi, nego, znate i sami, ogromna većina se uključuje u to prazno polje praznika. A evo mi, ovako slabašni, dojuče u tim brlozima živjeli, i evo samo malo poživjevši u crkvi, stičući tek nešto od duhovne kondicije, naravno zahvaljujući uključivanju u liturgijske tokove, pa smo primili Božji blagoslov i primili silu Božju, pa evo vidite ovakvi slabašni, večeras polupa smo idole. Sruši smo veliki idol ove novogodišnje večeri i ovog novogodišnjeg praznovanja. I pogledajte kako to uopšte nije teško. Nama nije teško, braći i sestre, jer smo u crkvi. A i nama do juče i svim onima koji danas žive izvan crkve, uopšte nije lako da izađu iz tog vira, grehovnog vira, lažnog vira iz te bujice, besmisla. Koliko je danas mladih ljudi bukvalno progutano ovim praznikom i ovim dočekom. Ne samo mladih ljudi, nego koliko tu ljudi iščekuje, koliko ljudi se lažno večeras tješi, nemajući drugu nadu, nemajući drugog puta, nemajući nikakvih obećanja. Pa onda kao alternativu dočekuju praznu godinu, koja će, po svemu sudeći, biti samo još teža, još mučnija za sve one koji u crkvi utjehu ne nađoše i koji u crkvi još uvijek ne traže.
Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, je tokom mjeseca decembra posjetio i predsjednika evangelističko-reformatorske crkve doktora Gotvilda Lohera. U duhu bratoljublja Vatikan izrazio svoju blagodarnost reformatorskoj crkvi za pruženu pomoć srpskoj pravoslavnoj i vjernoj narodu. U srdačnom razgovoru dr. Loher je izrazio želju da u skorije vrijeme posjeti njegovu svetost patrijarha srpskog Irineja i također da se specijalno za eparhiju Švajcarskoj organizuje jedan seminar o istoriji i značaju reformacije, naročito povodom skorog jubileja 1517-2017. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije primio je 30. decembra 2014. godine u Duhovnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu njegovu ekscelenciju gospodina Henrika Ofstada, ambasadora Kraljevine Norveške u Hrvatskoj. U uvodnom dijelu razgovora gospodin Ofstad je poželio mitropolitu Porfiriju svaki uspjeh iznad svega u svjedočenju istine, ljubavi i doprinosu miru kroz službu mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog na koju je prije nekoliko mjeseci postavljen. U ugodnom razgovoru razmijenjeni su utisci koji se tiču međuvjerskog i međuetničkog dijaloga u postkonfliktnom društvu u kojem živi Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. Razgovarano je o doprinosu koji predstavnici različitih vjerskih zajednica mogu podnijeti u oslobađanju straha, obnovi povjerenja, izgradnji sveukupnog boljeg i kvalitetnijeg života u hrvatskom društvu. Ovaj proces je mnogo više usredsređen na budućnost nego na ono što je iza nas, složili su se sagovornici. ...29. decembra 2014. godine upokojila su gospodu igumanije manastira Vraćešnica, previsoko prepodobna mati Evdokija Šutić. U navečeri praznika svetih srpskih mučenika igumana Pajsije i đakona Vakoma, primivši hranu vječnog života i lijek besmrtnosti, tijelo i krv gospoda Isusa Hrista, predala je dušu gospodu. Igumanija Evdokija rođena je 1931. godine u selu Pakovrići od oca Stefana i majke Jagdine, kao 11. dijete. Zamonašila se 51. godine i cijeli monaški život provela je u ovom manastiru gdje se upokojila. Igumanija je od 1996. godine trudila se koliko je mogla u rekonstrukciji konaka i manastirskih zdanja. Uz molitvu i rad provela je svoj monaški život sa sestrama. Nakon teške i duge bolnosti usnula je mirnim snom i predala dušu Bogu na istinu. 31. decembra u manastiru odslužena je zaupokojena liturgija kojom je načelstvovao preosvećeni vladika Justin uz odsluženje mnogobrojnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda. Preosvećeni vladika je u besedi dao riječ utjehe uplakanim monahinjama, rekavši da iako plačemo i tugujemo, to činimo sa vjerom u nadu onoga koji je jednom za svagda prikovao za krst sve naše strahove i stradanja, od kojih je smrt najveći neprijatelj. Potom se gospodin Radunković zahvalio igumani Evdoki u ime manastira Vraćešnica za sve dobro koje učinila za manastir i za crkvu Hristovu. Znamo da nema veće milosti za hrišćanina nego da svoj posljednji obrok ima hranu vječnog života, sveto pričešće, zato možemo sa dubokom vjerom i radosnom tugom da osjetimo blizinu rajskog naselja njenoj duši. Nema čovjeka koji ne griješi, a blagodat i milost Božja za one koji se molimo čitavog života pokrivaju naše grijehe i nadopunjavaju naše slabosti i nemoći. Mnogo je stanova u domu oca mojega. Vjerujemo da će se u jedan od njih useliti duša igumanije Evdokije, koja je kroz trpljenje i bolest nošenjem životnog krsta ispunila monaški zavjet i Hristove zapovijesti.
Danas aktuelno.
Decembra 2014. ljeta gospodnjeg, na dan uspomene svetog djakona Avakuma i igumana Pajsija, uprava parohija Garevačkih uz saradnju sa Svetosavskom omladinskom zajednicom iz Garevca, Novo naselje, organizovali su predanje koje je održao arhimandrit Stefan Vučković iz manastira Velike Remete u Svetosavskom domu parohija Garevačkih. Pored velike zime srca vjernih zagrio je arhimandrit Stefan svojim nadahnutim predavanjem na temu "Krst nositi nama je suđeno", Petar II. Petrović Njegoš, kaže u svom izvještaju Jeraj Nedeljko Goranović. On je i najavio predavače temu, a u nastavku je arhimandrit Stefan govorio značaju krsta, o predobrazu krsta u Starom Zavjetu, o stradanju Gospoda Isusa na krstu, o značaju krsta kroz našu istoriju od Kosovske bitke pa do današnjeg dana, ali odgovorio na mnoga druga pitanja koja su postavljali vjernici. Asistent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu Vladan Talalović u okviru božićnjeg ciklusa duhovnih predavanja govori o Brčkom, o tajni Boga u savremenom društvu, izrazivši svojevrsnu semantičku analizu sadržaja molitve Oče naš. Talalović je istakao da Bog nije bio sebičan kada je ljudima kroz Isusa Hrista dao ovu molitvu kojom se crkva obraća Gospodu kao jedna porodica. Kad kažemo Oče naš, gledamo onoga koji nam daje život, a u riječima nastavka molitve koji si na nebesima, čuva se onostranost, odnosno transcendentnost onoga kome se obraćamo. Uostalom, nebesa su cilj našeg života, rekao je Talalović na sinošnjem predavanju u parohijskom domu sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. On se posebno pozabavio objašnjenjem značenja riječi ovoj molitvi "Hleb naš nasušni daj nam danas", naglasivši da u njima sadržana i simbolika vaskrsenja, jer je da bi bio stvoren hleb potrebno da umru sva pšenična zrna od kojih je sačinjen. Nema razloga zbog koji bi politički i istorijski osvješćeni Srbi trebalo da se stide onoga što je učinio Gavrilo Princip, ne više od Iraca kada čitaju aktivnostima IRE, kaže za Radio Slobodnu Evropu Christopher Clark, čija je knjiga Mjesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. godine, izazvala oprečne reakcije širom svijeta, a posebno na Balkanu, prije svega u Srbiji, pošto je tumačeći razloge za početak Prvog svjetskog rata kao glavni naveo srbijansku krivicu. Treba samo da kažete, to je dio naše istorije. To je bio nacionalni pokret, ti ljudi su borci za slobodu i doživljavaju sebe kao borci za slobodu. Naša zajednica ih smatra borcima za slobodu. To je istorije. To je način na koji smo posvajali to što smo danas. Tako treba da gledamo na prošlost, umjesto da koristimo istoriju kao bojnu polju za nastavak bitaka, bilo protiv zapadnjaka koji ne razumiju Balkan ili protiv Hrvata. Ničija istorija nema samo ljepšu stranu. Istorija je veoma brutalna. Ovi veoma interesantni, ali nešto drugačiji stavovi profesora Clarka nego što su oni iznijeti u knjizi Mesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. godine, izazvali su srpske profesore da prokomentarišu ovaj stav. Slušamo šta je o tome rekao profesor Cohen.
Odmah mogu da kažem, profesor Christopher Clark je za jednog ozbiljnog istoričara medijski vrlo vešt čovjek. On je u svojoj knjizi zaista rekao sve ono što je izgledalo neobjašnjivo, čudno i nekako poluneprijateljski našoj javnosti. Nema nikakve sumnje, kad čitate njegovu knjigu ima čitav niz stvari koje ne samo da su nepovoljne po Srbiji i Srbiju, nego nisu ni tačne i dosta lako bi se mogle činjenično pobiti. Međutim, od prvog trenutka kad je počeo da daje izjave ili intervjue za naše novine, on je radikalno te stavove ublažio, nužno ih se ne odričući, nego je tako govorio, pa ne bih ja zvao Gavrila Principa teroristom, nije to tako jednostavno. Međutim, u nekom intervju koje je dao baš ovih dana, on je našao za sebe zaista spasonosnu formulu, rekao je, pa naravno čovjek u zavisnosti od tačke gledišta može bude i terorista i borac za slobodu. Dakle, naivno bi bilo misliti da se neko kao što je Christopher Clark, koji je napisao jednu neverovatno u velikom delu sveta uspešnu i citiranu knjigu i koja zahvaljujući tome postoje jedno globalno poznato ime, da će on zaista menjati svoje stavove. Ali to je jedan veš čovek koji će naravno svakoj sredini koliko može reći ono što će ta sredina rado čuti. Ono što je on rekao i što je, ja mislim, možda ostavilo najveći utisak na našu publiku, to je jedna tipična vrsta dvoseklog komplimenta. On je kazao, naravno, Srbija nije zemlja koja će bilo kad dopustiti da zavisi od nekog drugog, da je neko drugi kontroliše i tako dalje. Kada znamo šta se dešavalo, recimo, od kraja 80-ih godina do današnjih dana, jedan od vrlo čestih i ne tako pogrešnih sudova o spoljnoj politici Srbije, naročito u Miloševićevo vreme, je i sud da Milošević, za razliku recimo od Hrvata ili Slovenaca ili bosanskih muslimana ili kosovskih Albanaca, nijednog trenutka nije uspeo da obezbedi neku veliku silu ili uticajnu zemlju koja bi bila saveznik Srbije, i on sam je očigledno dosta dugo bio vrlo ponosan na tu svoju sjajnu izolaciju.
Clark je profesor istorije na Univerzitetu Cambridge. Studije je završio u Berlinu. Njegova knjiga prodata je u Njemačkoj u 180.000 primjeraka. Naime, nasuprot zaključku Versalske konferencije da je Njemačka jedina odgovorna za Prvi svjetski rat, Clark smatra da ni ostale ne treba amnestirati. Dramski pisac i akademik Dušan Kovačević, gostujući na Radio Beogradu, govorio je o stanju u srpskoj kulturi danas, analizirajući današnje stanje u svijetu umjetnosti, ali i šire, o nacionalnoj politici našeg naroda. Smatra da dramska djela i uopšte umjetnost više ne mogu da izvrše značajan potres u društvu.
Ne mogu puno. Kad sam bio mlad, mislio sam da je ta priča i mogućnost da jedan pozorišni komad, film ili roman ili neka slikarska izložba može da bitno utiče, i mlad čovjek ima mnogo dragih i pogrešnih iluzija, što je jako lepo, i to mladost nosi. Bilo bi strašno da se čovjek da ima iskustvo čovjeka u godinama, da ne kažem starog čovjeka. To bi bilo depresivno i poražavajuće. Mladost nosi bunt u sebi i želju da menja. I to je najbolje što mladost ima, i tu energiju koju ima. Međutim, u okolnosti su se promenili. Vi se sećate da je u svoje vreme najava takozvane problematične pozorišne predstave bila događaj o kome se pričalo danima, nedeljama, a pogotovo ako je priča bila problematična i već se nagoveštavalo da može biti predstava zabranjena, onda su generalne probe bile krcate što gledalaca, što policije. I pojedine predstave su zabranjivane, ne dekretom, nego uprava pozorišta ne bi izvela predstavu, smislilo bi se nešto, da je glumac bolestan ili da nešto nije u redu, tek svi su se čuvali da se ne obrukaju. I tako je, su mnogi filmovi bili bunkerisani, tako su pojedine predstave bile otkazane za neko bolje vreme, i tako su neke knjige bile zabranjene. Umetnost je imala drugo značenje. Imala je specifičnu težinu sa većim većom ozbiljnošću, ali su bile druge okolnosti. Mi smo tad živjeli u podeljeni u tim blokovima, bio je istok s jedne strane i zapad s druge strane, a mi smo bili tu negde između istoka i zapada, nešto smo se batrgali.
U nastavku večerašnje emisije Danas aktualnog borit ćemo naučnom skupu u Andrićevom institutu u Višegradu u Republici Srpskoj, koji je posvećen stvaralaštvu Branka Ćopića. Djela svih pisaca mogu se čitati mnogo objektivnije nakon određene vremenske distance, a djelo Branka Čokpića, koje je zauzimalo veoma visoko, a zatim veoma nisko mjesto u našoj kulturi, zrelo je za novo i slojevitije čitanje, kaže učesnica naučnog skupa Tamara Vučenović.
Jubileji su uvek dobar povod da se prisjetimo nekih pisaca, pisaca kojima možda nije dovoljno poklanjano pažnje u prethodnom periodu, i to bi možda mogao da bude jedan od zaključaka ove konferencije. Dakle, povodom, kako ste i sami rekli, 100 godina od njegovog rođenja, ovaj naučni skup je posvećen književnom delu ovog nadahnutog pripovedača, koji je, kao što znamo, bio i nagrađivan, ali je osporavan u našoj kulturi.
I veoma popularan.
I veoma popularan. I lepo je što je to održano upravo u gradu Višegradu. Andrić je veoma cenio Branka Ćopića, kao što je poznato iz književne istorije, i govorio je da je postoji samo jedan pripovedač, pravi pripovedač, rođeni pripovedač među nama, a to je Branko Ćopić. Kada progovori, više ti se ne drema, njegov humor je izvoran i autentičan, a to se zaista ne da naučiti. A kako je govorio također Ivo Andrić, svi mi ostali smo ponešto i naučili. Dakle, meni zanimljivo bilo, profesor Jovan Delić sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je, govoreći takođe o značaju skupa i tema o kojima je tamo raspravljano, između ostalog rekao, ima neko vreme da se o Ćopiću ne govori kako je činjeno ranije i njegov status u našoj kulturi nije više tako visok. Zato je važno bilo da se skrene pažnju na nje. Profesor Kapitulić je skrenula pažnju na jednu veoma važnu činjenicu, a rekla je i zaključila da je Ćopić zapravo u jednoj izvesnoj meri ostao nepročitan pisac i da je ostao po strani, u smislu, kako ona objasnila, da se kritičari nisu dovoljno bavili različitim slojevima njegovog književnog teksta, i u tom smislu ovaj interdisciplinarni pristup koji sam pomenula veoma važan, i na skupu smo imali prilike da čujemo različite izlaganja.
Dječaci su otvorili sezonu u porodilištima u Srbiji, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Valjevu, kao i u Pomoravlju. U Novom Sadu ipak prva beba u 2015. godini bila je djevojčica. Minut posle ponoći u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front na svijet je došao Nemanja, težak 3 kg i 250 grama. Majka Danijela Živanović porodila se prirodnim putem i dobro se osjeća.
U minut po ponoći i 9 minuta kasnije, zbog Nemanje i Maše, najsrećniji u novogodišnjoj noći u beogradskom porodilištu, bile su dve mame. Porodice su slavile dvostruko, novu godinu i novog člana porodice.
Da, imamo dve seke kuće. Sad bata i tamo.
Svi su srećni, slavili su i novu godinu i rođenje bebe zajedno.
2015. je prva godina u kojoj grad poklanja porodicama prvorođenih beba oba pola po 300.000 dinara.
I radimo na tome da do polovine januara izađemo sa još jednom lepom vešću prema nezaposlenim porodiljama, a to je da naknadu, odnosno pomoć koju grad dodatno daje na ono što zakonom sledi nezaposlenim porodiljama, pokušamo da podignemo sa 20.000 na 35.000 dinara.
U novogodišnjoj noći u Narodnom frontu rođeno je 14 beba, što je manje nego prethodnih godina. Ipak u prestonici je na svet došlo gotovo 20.300 mališana u toku 2014. što je više nego dve godine ranije.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, draga braćo i sestre, donosimo vremensku prognozu za sutra. U sjevernim predjelima očekuje nas malo do oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, ujutro po kotlinama i ričnim dolinama, moguća je sumaglica ili magla. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od minus 12 do 3, najviša dnevna od minus 4 do 12 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme, jutarnja temperatura vazduha oko nula, najviša dnevna do 9 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. U nastavku vas očekuje veoma bogat program. poslušajte emisiju Bizantija zemlja živih, a u 21 čas novo izdanje emisije Rađajte se i množite se. A ovo izdanje emisije Danas aktuelno za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Mi vas i pozdravljamo iz Podgoričkog studija Radija Svetigore i želimo ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija.